Професионално управление на парите в Сребърния фонд предлага Кристалина Георгиева. Транспортният министър призна в ефира на Дарик, че негови колеги взели кредити, за да върнат бонусите си. Ръководство на Лекарския съюз избира съборът на организацията в Плевен. В 14 часа с обзора на новините от деня до този час. Добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик Радио.
Да има професионално управление на Сребърния фонд у нас и с помощта на външни експерти да се намери най-добрата схема, по която средствата за възрастните хора да носят по-висока доходност. Това посъветва властта у нас, еврокомисарът Кристалина Георгиева. В интервю за предаването Седмицата тя предупреди, че все още има сериозни рискове и трябва да се внимава с инвестициите, но че решението не бива да бъде взимано само от финансовия министър. Еврокомисар Георгиева каза, че не би предложила да се ползва безспорно доказаният опит на Световната банка в управлението на парите за пенсии, заради това, че е работила там. Но България трябвало да потърси тези, които са доказали, че управляват добре пенсионните си фондове.
Парите от Сребърния фонд са за пенсиите на хората. Те не могат да се използват за буфери, за нещо друго. Те трябва да се използват за тази цел – пенсиите на хората. Но как се управляват тези пари? И има смисъл да се погледне дали те се управляват по най-добрия начин. В Световната банка пенсионния фонд, той се управлява независимо от останалото управлението на банката и се управлява толкова професионално и толкова агресивно, че дойде едно време преди около 10 години, когато имаше толкова много пари, че казаха всеки, който е стигнал 50 години, може да се пенсионира с пълна пенсия. Толкова много пари има. Моя съвет е, да, има смисъл да видим дали получаваме най-доброто за тези пари, но сега е много специално време. Виждаме, че навсякъде по света народът е седнал върху, тъй като имат пари, са седнали върху тях и много внимават в какво инвестират. Икономиката най-вероятно да тръгва нагоре. Могат да се отвори потенциал за инвестиране, което да донесе на нашите пенсионери по-висока доходност. Но това трябва да се прави изключително внимателно. Съветът ми е да се свържи нашето правителство с тези пенсионни фондове по света, които се управляват много удачно. Господин Дянков идва от Световната банка също, да се обади на хората там. Той... Това, че е добре да се търси по-голяма диверсификация на парите в Сребърния фонд, аз съм съгласна, това е правилно. Когато го правим, разбира се, трябва много да внимаваме да не си сложиме наистина яйцата в една кошница, защото като изпуснем кошницата, ще отидат яйцата. Това решение най-добре се прави от хора, които са независими от политическите решения. То трябва да се прави от професионалисти, които управляват пари за хората, на които са тези пари. Може една част от парите да се инвестират и в наши облигации, зависимост от това какво е в остатъка, как излежда целият портфел. И портфела трябва да бъде една част сравнително консервативна, една част агресивна. Тази агресивна част много внимателно разпределена в няколко, точно заради теорията за яйцата и кошницата, в няколко направления. Но има смисъл да се инвестира част от фонда по-агресивно.
По повод скандала с бонусите, Кристалина Георгиева коментира, че смисълът от него ще бъде, ако той катализира всъщност ускоряването на административната реформа в България. Там, където има успешни администрации, заплатите на хората са добри, но се предполага, че те дават всичко от себе си и нямат нужда от стимулиране допълнитя. Темата с бонусите се преекспонира, заяви също в интервю за Седмицата на Дарик министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Той съобщи, че се е наложило част от колегите му да теглят кредити, за да могат да върнат бонусите.
Доста други колеги се наложи включително и кредити да тегла, за да ги върнат. Политически ход е това. Считам, че морално трябваше да се направи. Грешката е там, че по-рано трябваше да се въведат правила, които да всъщност да не доведат до това връщане. Но окей.
Тоест и вие мислите, че популизма го изисква.
Не е нужно да сме без пари, но в крайна сметка грешката и разликата дойде от там, че в самото начало на мандата всички бяха взели с впечатление, нали, че от бордове няма да се взимат допълнителни средства, което е факт. Никой от бордове не е получил нищо, въпреки участието в тези бордове. То е свързано с ангажимент и допълнителна работа. Допълнително, освен бордовете, съществуваха достатъчно на брой допълнителни ангажименти, които са свързани с цялата администрация, които съответно законово бяха платени, което доведе до това положение, но темата вече е затворена. Правителството на ГЕРБ е възстановило тези средства. Дали е добре, дали е зле, не знам, но хората считам, че го приемат за добър ход. По-важно е в много кратки срокове да се урегулира този принцип, да няма такива възможности, за да се създават ситуации, в които хора, които най-малкото пък имат право да бъдат морални съдници на нашето правителство, се яхват тази вълна и създават несъществуващи проблеми.
През пролета на следващата година гражданите и фирмите, които искат да ползват електронни услуги, ще имат достъп до тях чрез карта с чип, в която ще стои така нареченото електронно ЕГН и електронния им подпис, съобщи още Ивайло Московски. Плановете на властта са до месец и половина 18 централни институции, министерства, агенции и други ведомства да могат вече да разменят документите си по електронен път. Паралелно започва интеграцията и на 20 области в тази система.
Това е проектът, който стартирахме в момента. Електронната идентификация, той е изключително важен, тъй като ще бъде най-вече от полза на фирми, граждани, които в определен момент започнат да ползват електронните услуги. Те ще могат чрез допълнителен, нашата идея най-вероятно ще бъде карта с чип, където ще всъщност така, както и медиите го популяризираха, ще бъде така нареченото електронно ЕГН на всеки един субект, плюс неговия електронен подпис. Срока за реализация на проекта електронна идентификация пролетта на следващата година.
Като да кажете,
пролетта на следващата година ще бъде факт.
Всички, които ни слушат, ще имаме карта, в която вътре ще е вграден и електронен подпис за общуване с администрация.
Пролетта на следващата година ще е факт. Граждани и фирми, които желаят да ползват електронни услуги, чрез тази електронна идентификация ще могат да получат, да си закупят носителя с тези данни.
Сега тук е разковничето в закупването.
Да,
колко ще струва?
При всички положения ще бъде по-евтино от съществуващия електронен подпис.
Да, кой ще ги продава? Държавата ли?
Това е предмет на поръчка. Мисля, че има 3 или 4 компании.
А който си има електронен подпис?
Еми там допълнително ще бъде в този чип ще бъде въведен и електронното ЕГН, т.е. самата електронна идентификация. Това ще включва и здравния статус в момента, когато колегите от здравеопазването са готови с техните електронни услуги, те ще бъдат интегрирани в общия портал на всички електронни услуги.
Общо 35 милиона лева за тази и следващата година са предвидени за купуването на декодери за социално слабите, след като от есента на следващата година телевизиите ще излъчват само цифров сигнал, съобщи още транспортният министър. Той не посочи обаче колко точно хора ще имат право на тази придобивка безплатно. Категорично се върви към вариант за концесия на летище София, обяви още пред Дарик министър Московски. За интереса към концесионирането на летище и пристанище и за ремонта на централната ЖП гара в столицата ще чуете подробно в следващата ни емисия. Свръщането на бонусите от членовете на политическите кабинети във властта Бойко Борисов унизи хората, които работят с него, защото всъщност те са ги взели абсолютно законно. Това коментира в предаването седмицата на Дарик евродепутатът Ивайло Калфин по повод казуса с допълнителните възнаграждения във властта. Пред мен не стои изборът Първанов-Станишев. Лидерската битка не е здравословна за партията, коментира още Калфин, който не е член на БСП, но беше кандидат президент на левицата на последния вод и вице-премиер в правителството на тройната коалиция. По думите му, избирателите на БСП не искат да бъдат поставени пред подобен избор. Те са интересували не от това, как се казва лидерът на партията, а тя да печели избори.
Този избор не стои пред мен. По принцип си мисля, че тази цялата битка не е здравословна за социалистическата партия, не защото конкуренцията е лоша, а защото и двамата са хора с авторитет.
Е много... Аз сте съгласен с Станишев, че Първанов дели БСП.
И е много. Не, двамата би ги поставил абсолютно на равна основа. Много хора не искат да бъдат и просто отказват да бъдат поставени пред този избор. Освен това има нещо друго, което ми се сърдат някои, когато го казвам, но всъщност на голямата част от хората, които биха избрали БСП, още не ги интересува кой е нейният лидер. Интересува социалистическата партия да може да има капацитета да им защитава интересите и да управлява страната. Лидера може да се казва както си иска.
Станишев иска от Първанов да отговори за АБВ.
Нямаше никаква идея за друга партия. Идеята беше да се потърси по-широка платформа, в която да се съберат различни партии, експерти, в смисъл да се излезе извън партийната централа и да се обсъждат важни проблеми. И аз продължавам да си мисля, че това нещо трябва да се случи. Под каква форма е друг въпрос, но тази идея е важна. Най-добрият вариант, който е за БСП, е да наберат с някакво съгласие Станишев Първанов, да не поставят пред абсурден избор хората.
Калфин, който се завърна от Атина като член на така наречената алтернативна тройка на социалистите в Европейския парламент за Гърция, коментира, че отписването на частния дълг дава глътка въздух на южната ни съседка, но ако няма мерки, които да вдигнат на крака гръцката икономика, страната ще влезе в още по-дълбока криза. Подробности по темата ще чуете в емисията ни в 14:30 часа. Категорично против облагането с данък на дарения с СМС се обяви доскорошният президент на страната Георги Първанов по време на посещението си в Плевен вчера. Това е част от обиколката му в страната за срещи с областни партийни лидери и симпатизанти. В интервю за Дарик Първанов заяви, че трябва да има законодателно решение, за да бъде избегнато това облагане. Георги Първанов каза още, че мнозинството се опитва да изтика президентската институция във ъгъла и да я подложи на парламентарен контрол. Според него това може да наруши баланса между властите в страната. Има тежка концентрация на власт в ръцете на министър-председателя, каза още Първанов. Чуйте какво още коментира той в интервю за Николай Колев.
Няма логика, наистина, няма морална логика да облагаме дарението от СМС-ите, даренията на пенсионерите, на младите хора, хора, които са дарили за деца в беда, за тежки операции, държавата да прибере един голям процент от тези средства. Разбира се, има и двоен стандарт. Двама премиери поред, последните двама, опрощаваха данъка на определени кампании, докато други кампании, както беше Българската коледа, не постигнаха подобно нещо. И аз не искам специално отношение към Българската коледа, това просто трябва да бъде едно генерално решение.
Какво става с АЕЦ Белене?
Пречат няколко типа фактори. Първо, едно неизживяно русофобство. Второ, има външни фактори, които са заинтересовани от това България да няма енергийна сигурност. И трето, има дефекти в управлението. Има мудност, има нерешителност.
Какво е по-добре за България, президентска или парламентарна република?
Убеден съм, че трябва да бъдем парламентарна република. Друг е въпросът, че според мен може да има леки корекции тогава, когато се правят други промени в Конституцията, свързани с правото на президента пряко да предизвика референдум, не да пита Народното събрание, промени, които да позволят по-трудно да се преодолява президентското вето. Сега въпросът не е президентска или парламентарна република. Сега въпросът е да не се допусне премиерска република.
В емисията още новини от страната. Десетки се събраха на протест в София срещу проучванията за шистов газ. Еколозите се обявиха срещу технологията на фракинг и срещу исканата отмяна на мораториума върху проучванията. Те настояха и за окончателна законова забрана за проучванията, като поискаха да вземат участие в нейното изготвяне. Сред исканията на протестиращите е и да бъде създаден нов закон за концесиите. Еколозите отговориха и на твърдението, че им се плаща, за да протестират, като символ лично раздаваха специално изрисувани банкноти от по 50 лева. Репортаж на Надя Хамдан.
Проучванията крият опасности от земетресения, от замърсяване на подпочвените води, обясни Ивайло Дингилев от гражданската инициатива против добива и проучването на шистов газ.
След решението за забрана от правителство не сме доволни, защото искаме законова забрана. И както от парламента обещаха, наши представители ще бъдат поканени в комисиите за приемането на закона и за неговата направа.
Гражданската инициатива обаче не е поканена в новосформираната консултативна комисия за шистовия газ, каза националният координатор на инициативата. Ангел Славчев.
Светили сме една кампания, която цели да ни нарече, че сме били платени и затова символично сме напечатали тук ни 50 български лова, които са напечатани от българската народна земя и носят символично номера на подписите, които сме събрали против технологията за шистов газ. 51151. Внесени са в Народно събрание. Чакам отговор от министър-председателя и на госпожа Ташева.
Славчев алармира, че в момента руска компания е поставила няколко сонди в Рогози, на които се подготвят за добив на неконвенционален газ, в това число и на шистов. Ваня Григорова от Солидарна България пък обясни и за икономическата неефективност на проекта.
Ефективността му се определя от обема на залежите на шистов газ. Според сайта naturalgas.org реално няма начин да се измерят залежите на шистов газ до момента, в който той не бъде извлечен.
Протестът продължи с скандирания и плакати с надписи парламентаристи, спрете фракинга на шисти и баба Марта е с нас, не на шистовия газ.
Не на шистовия газ! Не на шистовия газ!
Плевен продължава отчетно изборния събор на Българския лекарски съюз, в рамките на който се очаква да бъде избран председател, заместник-председатели и главен секретар на управителния съвет на организацията. Гласуването ще бъде тайно. 4 бяха кандидатурите за председател на Лекарския съюз, на настоящия му ръководител доктор Цветан Райчинов, на бившия председател доктор Андрей Кехайов, доктор Мариана Кирилова, председател на лекарската колегия в Велико Търново, както и кандидатурата на бившия директор на МВР болница, професор доктор Гено Киров. Форумът започна с скандал между председателя на Лекарския съюз и няколко колеги във връзка с превеждането на членски внос към централата на организацията. Очаква се няколко часа да продължи процедурата по избор на ръководни органи на Лекарския съюз. От централното студио на Дарик чухте новини, още от акцентите в предаването Седмицата и от случващото се в България и по света четете в сайта ни darik-news.bg.